Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Arkkitehtoninen aktivismi voi tarkoittaa arkkitehtien ammattitaidon hyödyntämistä paitsi rakennusten luomiseen, myös oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja osallistavamman maailman rakentamiseen. Mihin kaikkeen arkkitehti oikeastaan voi vaikuttaa? Tänään Helsinki Design Weeklissä keskustelua arkkitehtuurikeskustelusta, kun vieraannani on professori, Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitoksen johtaja ja Architecture Speaks-tapahtumasarjan perustaja Jenni Reuter. Mun nimi on Anni Korkman, kiitos kun kuuntelet. Hei, lämpimästi tervetuloa Helsinki Design Weekliin ja Radio Helsinkiin, Jenni Reuter.
Kiitos.
Mitä kuuluu?
Hyvä kuuluu, kun saa istua täällä ja katsoa kattojen ylle. Tämähän on vähän niin kuin Pariisissa olisi.
Tämä on nyt kaikille Radio Helsinkiläisille ihana asia kuulla. Mä oon vähän samaa mieltä. Täältä on ihanat kaupunkinäkymät. Kerro vähän, miten sä oot päätynyt tänne Helsinki-Pariisiin. Miten sä oot päätynyt arkkitehdiksi? Oliko sulle aina selvää, että susta tulee isona arkkitehti?
Ei ollut selvää. Hirveän monillehan se on semmoinen unelma-ammatti. Mulle se ei ollut. Mä olin kiinnostunut vaikka mistä. Ja sitten olin kuullut, että on kivaa opiskella arkkitehtuuria. Ja sitten pääsin sisään heti ensimmäisellä yrityksellä ja sinne jäin. Ja siihen on monta syytä. Meillä oli aivan todella inspiroiva professori Juhani Pallasmaa, joka jotenkin mun niin kuin avasi uusia ovia, koska mun ennakkoluulo niin kuin arkkitehtuuria kohtaan oli se, että se on jollain tavalla tylsä ala ja että siinä on aika vähän mahdollisuuksia. Mä oon pystynyt vuodesta toiseen osoittamaan itselleni ja toivottavasti myös mun opiskelijoille, että ei ole tylsä ala. Ihana. Ja voi tehdä vaikka mitä arkkitehtinä.
Todella. Ihana kuulla. Musta tuntuu, että Juhani Pallasmaalla on ollut vähän samanlainen vaikutus aika moneen tuoda runoutta ja muuta kaunista arkkitehtuuriin, joka näyttäytyy toisinaan aika perinteiseltä. No urasaikana sä oot perustanut jopa 2 arkkitehtitoimistoa, Holmeen Reuter Sandman Architects arkkitehtitoimiston ja myös sun omaa nimeä kantavan Jenni Reuter Architects toimiston. Sen lisäksi olet siis työskennellyt myös graafisen suunnittelijana. Onko näin?
No vähän sen jo silloin, kun opiskelin, niin oli lama ja jollain tavalla arkkitehtina pystyi tekemään niin kuin sillä koulutuksella aika monta asiaa ja olin kiinnostunut ja varmaan myös muun muassa Juhani Pallasmaan niin kuin ansiosta niin huomasin, että voi toimia näyttelyarkkitehtinä ja voi taittaa kirjoja ja voi tehdä sitä sun tätä. Ja jollain tavalla nämä kaikki tukee toisiaan ja edelleenkin näen, että hyvin erilaiset tehtävät tukee toisiaan, että sillä tavalla pysyy jotenkin hereillä.
Kun musta tuntuu, että usein ihmiset, jotka on kiinnostunut monesta, niin ehkä vähän myöskin kipuilee sen kanssa jossain kohtaa ja tasapainottelee. Onko sulla koskaan ollut sellainen olo, että sun pitäisi keskittyä vaan yhteen?
No aina välillähän se tuntuu siltä, että mä en ole hyvä missään, niin. mutta ehkä se on just niissä aineissa, missä mä opetan, niin se on aika hyvä, että on semmoinen laaja kirjo. Mm. Ja sittenhän usein niin kuin yksi asia johtaa toiseen ja mulla on ainakin hirveän vaikeaa määrittää, että moni haluaa antaa jonkun hatun mulle, että mä oon nyt se näyttelyarkkitehti tai mä oon nyt se globaali etelän arkkitehti tai mä oon nyt sen kestävän suunnittelun arkkitehti tai jotain muuta. Ja jollain tavalla mun mielestä nämä kaikki on sitä samaa, että mä toimin, on se tehtävä mitä tahansa, niin mun mielestä on vaikeaa leimata ja jotenkin, että nämä alat olisi toisistaan irti. Mm. Että ne kyllä jotenkin ruokkii toisiaan ja mulla olisi aika ahdistunut olo, jos mä olisin vaan yhtä.
Ymmärrän hyvin.
Semmoista on olemassakaan, mutta
niinpä. Niinpä. Ehkä sitä ei ole. Ehkä se on myöskin tulevaisuuden tapa, että me keksitään itsellemme kiinnostuksen kohteet ja ollaan itse niiden yhdistävä tekijä. No sit sä oot myös opettanut opettanut ja opetat, toimit tosiaan Aalto-yliopistossa arkkitehtuurilaitoksen johtajana. Veikö opettajuus sut heti mennessään?
Joo, heti kun valmistuin tai oikeastaan joitain viikkoja ennen, niin mä rupesin opettamaan ja sieltä mä en ole lähtenyt sen jälkeen, että olen koko ajan yhdistänyt niin kuin omaa suunnittelua opettamisen kanssa ja ne ruokkii toisiaan tosi paljon. Mä en oikein tiedä, että pystyisinkö mä opettamaan, jos mulla ei olisi niin kuin käytännön kokemusta niin paljon ja päinvastoin, että mä huomaan usein, kun itse suunnittelen tai olen jossain työmaalla tai jotain, niin mä mietin sitä, että niin kuin opettamista ja myös siinähän on hirveän paljon semmoista tunnelman luomista ja ryhmän dynamiikan luomista, että nämä on lähellä toisiaan. Ihanaa, että on etuoikeutettu, että on saanut tehdä tai saa tehdä molempia. Tällä hetkellä, varsinkin nyt kun mä oon just aloittanut laitoksen johtajana, niin siihen työhön menee kyllä melkein suurin osa mun ajasta.
Voin kuvitella. No miten, mikä sä ajattelet, että kuitenkin vielä opettajana on sun kaikista tärkein työtehtävä?
Innostaa tulevia sukupolvia ja jotenkin innostaa niitä etsimään vastauksia ja ymmärtämään, että oikeita vastauksia ei välttämättä ole. Ja semmoinen halu parantaa tätä maailmaa. Että kyllä se on mun mielestä tärkeää, että jokainen yrittää jättää niin kuin semmoisen jäljen, että maailma on vähän parempi sen jälkeen, kun on saanut tehdä jotain.
Sun työtä tuntien mä osasin odottaa vähän jotain tämän kaltaista vastausta ja mä siihen jo valmistauduin etukäteen sit miettimällä ehkä vähän hämmästä reflektiosta sitten taas täältä, että kun tuntuu, että maailma on niin epävarma paikka ja puhutaan niin paljon siitä, miten varsinkin nuoret ja opiskelijat ovat jo valmiiksi uupuneita ja jopa niin kuin lannistuneita, niin oletko sä nähnyt sit muutosta sun opettajauran aikana siinä, miten opiskelijoita innostetaan ja motivoidaan, jotenkin inspiroidaan?
No siinä opettajana on aika etuoikeutettu, että ne, jotka tulee opiskelemaan arkkitehtuuria ja maisema-arkkitehtuuria ja sisustusarkkitehtuuria, niin ne on yleensä aika motivoituneita heti lähtiessä, että siinä on niin kuin semmoinen hieno lähtötilanne, mutta ihmiset, nuoret myös, niin on aika uupuneita niin kuin tähän aikaan. Mutta siinä ehkä se hyvä puoli, kun toimii arkkitehtina, on se, että aika pienillä muutoksilla pystytään muuttamaan tätä alaa paremmaksi, koska me tuotetaan noin puolet maailman päästöistä rakennusalalla, niin hyvin pienillä muutoksilla niin noi prosentit vähenee, niin siinä mielessä on semmoinen ala, jossa pystyy vaikuttamaan. Ja mä ainakin luulen, että ihminen voi hyvin silloin, kun pystyy vaikuttamaan ja tekemään jotain niin kuin merkityksellistä. Niin siinä mielessä se on niin kuin aika ihanaa toimia tällä alalla ja myös tässä ajassa, vaikka paljon ikävää tapahtuu, niin kun mä oon puhunut näistä asioista koko mun urani aikana jo 90-luvulla, niin silloin nähtiin tätä, silloin mä en saanut hirveästi vastakaikua, mutta nyt se tuntuu oikealta ja nyt on maailma valmis myös puhumaan vähän laajemmin näistä asioista.
Niinpä, ja siitäkin me puhutaan tänään. Mä myös poimin tuosta, mitä sä sanoit. Mä sattumoisin itse asiassa eilen viimeksi palasin mainitun Juhani Pallasmaan kirjoitukseen, jossa hän määrittää, että architecture is always grounded in hope. Ja semmoinen toivo ja maailman parannus, joka lähtökohtaisesti on arkkitehtien työssä, niin se on aika tai jotenkin tosi kaunista ja kuulen, että ehkä resonoi myös sinussa ja sun opiskelijoissa. Jatketaan näistä teemoista hetken kuluttua. Pidetään nyt pieni tauko. Ja ohjelma on Helsinki Design Weekly. Studiossa tietysti minä, Anni Korkman, ja tänään myös Jenni Reuter. Me jutellaan arkkitehtuurin sosiaalisista ulottuvuuksista, eettisestä vastuusta Ja yksi syistä on se, että Jenni, sä oot perustanut Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitoksen yhdessä arkkitehtuuri- ja designmuseon kanssa järjestämän Architecture Speaks-luentosarjan. Siitä alkaa tällä viikolla 10. kausi. Millainen tapahtuma on kyseessä?
Tämä on kansainvälinen luentosarja. Kutsun alussa se oli ihan paikan päällä. Sitten pandemian aikana niin se siirtyi online-tapahtumaksi ja sitten se on jäänyt sille tasolle ja on saanut paljon hyvää palautetta siinäkin muodossa. Siis kutsun omasta mielestä niin kuin mielenkiintoisia puhujia. Mun pitää joka tapauksessa luennoida kerran viikossa siellä arkkitehtuurilaitoksella. Ja silloin kun mä aloitin professorina 2016, niin tai mulla on aina ollut hyvät verkostot, kansainväliset verkostot, niin jotenkin halusin jakaa niitä kokemuksia ja varsinkin suhteellisen niin kuin nuorten opiskelijoiden kanssa. Siis tämä on osana kakkoskurssilaisten luentosarjaa. Eli ne on opiskelijan alussa. Ja silloin mun mielestä on varsin tärkeää jotenkin avata maailmaa ja näyttää, että Suomessa tehdään ehkä tietyllä tavalla, mutta muualla ehkä toisella tavalla. Ja alussa se oli aika paljon ihan mun tuttuja entuudestaan. Ja nyt se on taas, kun se on jatkunut niin pitkään, niin tämä on mun tapa pysyä jotenkin virkeänä ja oppia itsekin uutta. Että mulla on semmoinen long list, siis satoja nimiä, joka aina kun mä näen jotain, joka on vaikuttaa mielenkiintoiselta, niin mä laitan nimen sinne. Ja sitten kun mulla on aika kerätä seuraavan vuoden sarjaa, niin sittenhän on aina runsauden pulaa, mutta se on aika hyvä tapa pysyä liikkeessä itsekin.
Kuulostaa tutulta. Mä täytyy tunnustaa, että mulla on vähän vastaava lista Helsinki Design Weekin ohjelmistoa rakentaa. Ja se on mahtava tapa myös itsekin vähän niin kuin pakottaa itsensä seuraamaan, että ketkä puhuu ja mistä aiheista ja ketkä tekee siitä tosi hyvin. Toi on kyllä hienoa myös tunnistaa kansainvälisten verkostojen merkitys. Oletko sä aina tiennyt sen? Onko sulle ilmeisesti luontevaa luoda verkostoja ja yhteyksiä?
Joo, joskus nauroin vähän, kun joku sanoi, että helppo sun on tehdä tätä, kun sulla on niin hyvät verkostot. Sitten mä ajattelen, että eihän ne verkostot on tullut sille, tai ehkä joillekin syntyessä, mutta joo, olen, tai siis sitä toimintaa, mitä me ollaan Saija ja Helenan kanssa tehty, niin on ollut kansainvälistä ja sen myötä niin on pikkuhiljaa rakentanut myös kansainvälisiä verkostoja ja sitten mä oon opiskellut ulkomailla itse osittain, niin se on mulle hyvin luontevaa. Mä oon kuullut vähemmistöön, moniinkin vähemmistöihin ja jollain tavalla se verkostoituminen tuntuu mulle vaan kommunikaatiolta, että ei se niinku, että mikä nyt on verkostoituminen muuta kuin se, että yrittää ymmärtää ihmisiä.
Niinpä.
Ja se on hyvin luontevaa mulle.
Joo. No nytten Architecture Speaks-tapahtumasarjan syksyn kaudella sä kutsut jälleen 6 arkkitehtiä tai arkkitehtuuriryhmää kertomaan näkemyksiään suunnitteluprosesseistaan, rooleistaan arkkitehtuurissa. Tämän syksyn teemana on arkkitehtuuri ja aktivismi. Miksi?
No se, mä korjaan, se on siis syksyllä 3 ja
eikö keväällä. Niin, anteeksi, just niin, keväällä jatkuu kyllä.
Niin, mutta tämän kaudella on aina 6 ollut. Aktivismi, me ollaan keskustellut aika paljon tekoälystä ja mitä kaikkia mahdollisuuksia ja uhkia siinä on. Ja mä oon aina kokenut, että arkkitehtinä pitäisi jollain tavalla olla aktivisti, koska on niin paljon valintoja, mitä arkkitehti joutuu tekemään, että ihan lähtökohtaisesti siitä, että voiko purkaa tai mistä materiaalista tehdään ja tarviiko rakentaa ylipäätään. Ja kaikki tällaiset, niin siinä tilanteessa niin semmoinen tietty aktivismi on tosi tärkeää. Ja mä haluan keskustella siitä, että kuinka paljon arkkitehti oikeastaan ja muut siihen liittyvät ihmiset voi vaikuttaa siihen, että mikä se lopputulos on. Ja siinä pitää olla jollain tavalla niin kuin nähdä vähän pidemmälle kuin se, että nyt puhelin soi ja tuli toimeksianto ja tehdään, mitä asiakas toivoo. Et pitää jotenkin antaa vielä enemmän ja pystyy näkemään sen niin kuin laajemmassa kontekstissa. Ja mä oon nyt tänä vuonna näissä, kun nämä 6 eri puhujaa, niin katsonut sitä niin kuin aktivismia hyvin laajasti, että ne on aktivisteja hyvin eri tavalla kaikki 6.
Joo, siihen on monta nyt erilaisia näkökulmia. Ehkä haluaisin vielä jotenkin vääntää itsellenikin rautalangasta niitä erilaisia niin kuin arkkitehtuuriin liittyviä aktivismin muotoja, yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistäminen siihen arkkitehdin ammattitaitoon, se voi just auttaa muokkaamaan suunniteltuja ympäristöjä niin, että ne vastaavat vaikka tai niin kuin vastaavat aktiivisesti ja tarvittaessa myös haastavat vallitsevia olosuhteita, mutta mitä ihan konkreettisesti?
No mä voin vaikka ottaa ihan esimerkki, että ketkäs nyt on tulossa ja ihan lyhyesti kertoa, että millä tavalla ne, mä luulisin, että harva näistä ehkä itse näkee, että ne on aktivisteja. Mm. Eli mä oon paitsi yksi, mutta tämä ensimmäinen, joka tulee, niin on aktivisti sillä tavalla, että se toimii kiertotalouden. Että se ei halua käyttää mitään neitseellisiä materiaaleja muuta kuin elävää laavaa. Se on siis islantilainen ja tulee näyttämään myös työnsä siinä Venetsian biennaalissa, missä se tutkii siis, että voisikohan ihan aktiivista laavaa tehdä suoraan rakennukseksi. Kuulostaa mun mielestä aivan mahtavalta idealta. Sitten seuraava puhuja on miettiä, että kenelle suunnitellaan, koska tämä meidän valkoinen keski-ikäinen miesmalli, joka Corbusier ja monet muutkin on niin kuin ottanut lähtökohdaksi, niin että onko se nyt enää mitenkään se ainoa malli.
Ja vastaus on siis ei.
Vastaus on kiitos, joo ei. Ei tässä, meillä on studiossakin 2.
Niin, jotain muuta.
Jotain muuta, kyllä ollaan vielä valkoisia, mutta joo. Ja sitten on 3. puhuja, niin on käyttää vaihtoehtoisia materiaaleja, muun muassa savea, massiivisavea rakentamisessa. 4. puhuja, niin tulee puhumaan biodiversiteetistä. Ja 5. puhuja puhuu taas arkkitehtuurin grafiikasta vähän, että miten se voi olla erilainen ja miten se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Eli ihan eri tavalla aktivisti.
Toi oli kyllä todella kiinnostava. Tämä on siis tämä portugalainen Fala Atelier, tämmöinen, ovatko he nyt siis studioksi tai ateljeeksi nimittävät, mutta kerro vielä vähän tarkemmin siitä heidän lähestymistavasta.
No niillä on semmoinen vähän kollaasityyppinen grafiikka siinä itse, kun ne siis suunnittelee. Niin se esitystekniikka, eli ne kuvat, niin ne näyttää vähän kollaasilta. Ja se mielenkiintoinen asia, me oltiin nyt yli 60 opiskelijan kanssa Portugalissa tuossa kesäkuussa ja katsottiin myös Fala Atelien töitä, niin ne on vähän, ne toteutuneetkin talot on vähän kollaasinäköisiä. Mä oon itse siis olen vielä epävarma, että mitä mä oon mieltä tästä, mutta mä haluankin aina haastaa itseäni, että saako näin tehdä. niin tulee olemaan, ja ne on tosi hyviä puhujia, ja odotan innolla niittenkin esitystä.
Ja
sitten viimeisenä meillä on hyvin tunnettu norjalainen arkkitehti, joka tulee puhumaan sosiaalisesta arkkitehtuurista, vähän enemmän niin kuin tämmöistä kommuuniasumisesta ja sitten myös aika paljon puuarkkitehtuurista. Eli hyvin laaja, nyt oli vaan tietenkin pintaraapasu, nämähän on melkein tunnin pituisia luentoja, niin ne tulee puhumaan vaikka mistä. Joo. Ja kuten sanottu, mä luulen, että ne itse ehkä kaikki koe, että ne on aktivisteja, että mä oon itse, tämä on mun määritelmä siitä.
Ja kaikkiin näihin luentoihin on siis vapaa pääsy. Jos haluaa katsoa suorana Zoomissa, niin pitää rekisteröityä ennakkoon. Tallenteet on nähtävissä noin viikon ajan. Ja niitäkin voi tietysti mennä katsomaan. Kaikki lisätiedot löytyy tuolta arkkitehtuuri- ja designmuseon sivuilta. Mun kysymys liittyy vähän nyt tohon, kun sanoit, että kutsut puhujat eivät välttämättä leipelö itseään aktivisteiksi, niin pitääkö kaikkien arkkitehtien sun mielestä olla aktivisteja? Onko se ainoa tapa olla arkkitehti nykyään?
No se riippuu vähän, miten määritellään aktivisti, mutta mun mielestä pitää kyllä, no ihan ihmiset tänä päivänä pitää jollain tavalla ymmärtää, kuinka paljon hyvää ja huonoa voidaan tehdä ja jokainen meistä pitäisi jotenkin asennoitua sillä tavalla, että minä pystyn tekemään jotain muutosta tähän. Ja rakennusalahan nyt on aika huonossa jamassa tällä hetkellä, niin siinä mielessä vastaus on kyllä jossain muodossa. Se voi tehdä sen ihan omalla tavalla, mutta pitää kantaa vastuuta ainakin.
Tulisiko sulle mieleen jotain esimerkkiä, missä sun mielestä vaikka todella onnistuneesti ja selkeästi on arkkitehtuurin avulla tehty parempaa maailmaa?
No niitä esimerkkejä on ihan hirveästi. Niin. Et arkkitehtuurihan on ainoa taiteen ala, joka vaikuttaa suhun koko elämän aikana, siis syntymästä kuolemaan 24H, niin ja siinä kun sä aikaisemmin puhuit siitä, että Juhani Pallasmaa sanoi, että se on niin kuin toivon taidelaji, niin siis meidän tärkein tehtävähän on luoda toivoa ja hyvää olemista, että kun kaikki muut taidealat voi jollain tavalla myös olla herättää vastenmielisiä tunteita ja se voi olla jopa tarkoituskirjallisuudessa, kuvataiteessa, elokuvassa, mutta harvemmin arkkitehtuurista. Meidän tärkein tehtävä on luoda niin kuin turvallisuutta ja hyvää oloa. Siinä saa tietenkin olla draamaa ja kaikkea jännitystä ja tämmöistä, mutta jollain tavalla se on todella positiivinen ala, tai pitäisi olla. Se ei aina näytä siltä, mutta...
Kuuntelet vielä hetken verran Helsinki Design Weeklyä. Studiossa professori, Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitoksen johtaja ja Architecture Speaks-tapahtumasarjan perustaja Jenni Reuter sekä tietenkin minä, Anni Korkman. Me ollaan nyt puhuttu arkkitehtuurista ja aktivismista. Mä olisin vielä kysyä, että onko tämä ollut sulle siis aina jotenkin tuttua? Onko sulla siis taustaa vaikka jossain järjestöissä toimimisesta tai mielenosoituksissa käymisestä?
No mun mielestä mulla on hirveän tärkeää on olla rehellinen itselleni, mitä ikinä teenkään, niin mulla on, että se on mun mielestä mun ainoa tapa olla ihminen. Ja se koskee myös työssä käyntiä, että jos en ole rehellinen itselleni, niin en ole minä. Niin siinä mielessä on se sitten aktivismia, en tiedä, mutta mulla olisi hirveän vaikeaa tehdä yhtään mitään, joka ei tunnu niin kuin siltä, että se noudattaa mun arvoja. Mm. Ja mä luulen, että se on niin kuin perusasia hyvinvointiin. Mm.
Tästä voi varmasti ottaa oppia myös ei-arkkitehdit.
Joo.
No miten sitten arkkitehtuuripraktiikassa, mihin sä oot erikoistunut? Onko sun ihan siinä suunnittelutyössä tai suunnittelukohteessa jotain painotuksia?
Mä oon tehnyt aika lailla erilaisia asioita, mutta globaalissa etelässä, varsinkin Afrikassa, olen tehnyt yhdessä Saija Holmen ja Helena Sandmanin kanssa. Me aloitettiin jo opiskelijoina. Lähdettiin kurssilla Senegaliin ja sitten koettiin, että se oli niin tärkeä se naisten talo, mitä silloin ihan kurssityönä tehtiin, niin ruvettiin keräämään rahoitusta ja sitten se toteutui. Ja sillä tiellä ollaan edelleenkin, nyt on rakenteilla 6. ja 7. asuntola, tyttöjen asuntola Tansaniassa. Nämä on ollut niin kuin semmoinen sivupolku muiden polkujen ohella, että me ollaan kaikki 3 myös tehty omia töitä ja opetettu ja mitä kaikkea me ollaan tehtykään. Ja se on tuntunut tärkeältä. Ja samalla Suomessa taas, niin mä oon saanut olla mukana suhteellisen pienissä projekteissa, mutta ne on ollut ihan omalla alalla sitten jollain tavalla ensimmäisiä. Tein yksi ensimmäisistä olkipaalitaloista Suomeen ja yksi niin kuin pääkaupunkiseudun melkein ainoa painovoimaisella ilmanvaihdolla toimiva pientalo silloin, kun ne säännökset oli tosi tiukilla. Nyt ne on vähän löystyneet siitä onneksi. Ja ihan äskettäin tänä vuonna niin mä oon saanut tehdä omakotitalon kemikaaliherkelle asiakkaalle, joka se oli tosi mielenkiintoinen. Tietenkin tavallaan lähtökohta vähän surullinen, mutta siinä jouduttiin miettimään ihan jokaista materiaalia sille nollasta, että hän nukkuu sen materiaalin kanssa ja tsekkasi, että toimiiko. Ja loppujen lopuksi tehtiin haapahirsistä se talon, joka on missä hän voi hyvin. Ja se oli kaikin puolin aivan ihana prosessi, oli tosi hyviä rakentajia, Restart, joka siinä, niin kuin, ne on yleensä tehnyt vain restaurointiin, mutta nyt ne rakensi kokonaisen talon. Että oli erilaisia projekteja ja kaikki hyvin mielenkiintoisia. Nämä ihmiset, joiden kanssa mä oon saanut tehdä työtä, niin niistä on tullut ystäviä ja on saanut yhdessä kokea jotain uutta. Mm. Se on tuntunut mielekkäältä.
Mitä sulla on seuraavaksi työn alla?
No nyt on kyllä tavallaan tämä uusi tehtävä. Mä oon siis 2 kuukautta nyt ollut arkkitehtuurin laitoksen johtaja ja näen, että johtajana pystyy tekemään myös paljon hyvää ja mun tarkoitus on keskittyä siihen ilmapiiriin ja jotenkin siinä yhdessä olemiseen ja myös tavallaan vastuu. Et moni ihminen siinä yhteisössä niin kuin kantaa vastuuta vähän eri tavalla. Ja aloitus on ollut tosi innostava ja mielenkiintoinen. Tämä on tämmöinen 5 vuoden pesti, että sitten menen takaisin siis todennäköisesti siihen niin kuin tavallisen. Mun professorin niin kuin työtehtävät jatkuu kyllä tämän ohella. Mutta.
Eli millaisia asioita on arkkitehtuurilaitoksen johtajan vastuulla?
No sehän on aika iso, meillä on melkein 900 opiskelijaa ja noin 80 työntekijää, että aika tämmöinen organisaation johto, mutta mulla on onneksi hyviä kollegoja siinä eri alojen, joka auttaa mua siinä, mutta siinäkin pitää katsoa niin kuin tulevaisuuteen, että minkälaisia arkkitehtejä halutaan ja janmaisema ja sisustusarkkitehtejä halutaan tulevaisuudessa, että
niin, ja millaista vaikutusta he saavat aikaan.
Niin.
Mä usein täällä saan jutella sekä opettajien ja toisinaan myös ihan opiskelijoiden kanssa ja on mietitty jonkun verran sitä opettamiseen liittyvää valta-asetelmaa ja sen käyttöä oikein ja sen käyttöä hyvään. Siinä on iso vastuu, kun mietitään myös ihan erityisesti vielä arkkitehtuurin alalla, jossa kuten todistettu voidaan vaikuttaa asioihin ja saada muutosta aikaan.
Joo, ja itse koen, että oikeastaan vaan esimerkillä pystyy niin kuin tekemään, muuttamaan asioita. Ja kyllä tässä haluan kertoa, että kun mä opiskelin 90-luvulla, ei ollut koskaan ollut naispuolinen professori arkkitehtuurin laitoksella. Ensimmäinen oli maisema-arkkitehtuurin puolella. Ja vasta 2000-luvulla tuli ensimmäinen naispuolinen. Ja laitos on yli 150 vuotta vanha. Onneksi meitä on nykyään enemmänkin, mutta on pitkä tie, että ollaan tässä vaiheessa. Ja siinä mä toivon, että siinä mielessä on ehkä tyhmääkin, että mä sanon tämän nyt näin livenä, mutta mä toivon, että meidän opiskelijat ei näe sitä, ei tiedä edes sitä historiaa, että me ollaan kaikki nyt istuvat niin kuin alamme ensimmäisiä.
Totta. No kyllä, eikö siis hienoa, että sanoit ja hieno saavutus ja jotenkin surullinen ja käsittämätön asia samalla. Esimerkin voima mä en tiedä, jos tämä on ihan epätarina, mutta mulla on vaan jäänyt mieleen omana opiskeluaikana. Mulla oli yksi tämmöinen tuutori, joka jokaisen luennon, se aloitti jokaisen luennon niin, että hän toi siis tällaisen pienen ruukun, jossa oli multaa, ja sen keskellä oli semmoinen pieni verso, joka sitten vuosien aikana vähän kasvoi suuremmaksi. Se oli hänen avokaadonsa, jonka hän toi kotoaan, ja se oli tämmöinen päivittäinen vastalause sen koulun politiikalle liittyen sen uuden koulurakennuksen rakentamiseen ja siihen, että sinne ei jotenkin, hänellä oli erilaisia niin kuin näkemyksiä siitä, miten sitä koulurakennusta ja sen toimintoja olisi tullut suunnitella paremmin, ja varsinkin oli niin kuin järkyttävää, että siellä ei ollut missään mitään vihreää sillä K-kampusalueella, kunnes sitten vähän myöhemmin, ja mä usein mietin sitä hänen avokadokasviaan niin kuin erilaisissa yhteyksissä. Että se oli semmoinen tosi voimakas esimerkin voima semmoisesta sinnikkyydestä ja oman tien löytämisestä. Ei varmasti kuuntele ohjelmaa, mutta voisi laittaa siis terveiset, että noi on tärkeitä juttuja ja voi tehdä kyllä vaikutuksia.
Joo, ja sehän on niin kuin se ihanuus ja vähän niin kuin pelottavakin asia, että kuinka paljon pystyy vaikuttamaan opettajana. Että siinähän on jollain tavalla kuitenkin halusta jei, niin valta-asemassa, niin et pienillä asioilla ja sitten myös, kun joskus niin kun on jotain sanonut ja sitten joku muistelee niin kun vuosien jälkeenpäin, että mitä on sanonut, niin sit pitää olla jotenkin tarkkana, että mitä edustaa ja mitä sanoa. Mutta se ihanuus on se myös, että pystyy puhumaan itselleen tärkeistä asioista ja toivottavasti niin kuin alalle tärkeistä asioista.
Kyllä. No, miten tulevaisuudessa olet tehnyt kaikenlaista? Sä sanoit, että sä oot ollut ammatillisesti vähän outo, kun sä oot tehnyt niin monta eri juttua. Millaisista asioista sä haaveilet, että mikä olisi sun unelmien projekti?
No, mä oon kyllä etuoikeutettu, että mä oon saanut tehdä siis niin paljon kivoja juttuja. Että ehkä siis mä haluan yllättyä, että siinä mielessä mulla ei ole, mä en ole koskaan ollut sillä tavalla ura-ihminen, että mä niin kuin ajattelen, että näin, tähän suuntaan näin, vaan ehkä enemmän, että tulee se tilaisuus ja on silloin niin kuin tarpeeksi hereillä, että siihen tarttuu. Että mä oon aina, ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitten enemmän mä luotan intuitioon, että se kuulostaa aika höttöseltä, mutta oikeastaan se on niin kuin se koko siihen asti kerätty osaaminen, mitä sitten niin kuin siinä tilanteessa jotenkin herää, niin mä toivon, että saan jatkossakin tehdä tosi mielekkäitä asioita. Mitä ne on, niin tulevaisuus niin kuin tuo tullessaan.
Niinpä. Joo, mun mielestä intuitio ei ole ollenkaan höttöistä. Sehän on niin kuin kumuloitunutta tietoa ja sellaista harjoitettua päätöksentekoa.
Niin.
Sitten vaan kun tarpeeksi monta kertaa päättää jonkun asian, niin sitten se ehkä joskus tulee.
Niin, jos mulle tulee semmoinen olo, että mä pelaan varmaan päälle, niin silloin mun pitää olla huolestunut, mutta en vielä. Tulihan tämäkin laitosjohtajuus vähän puun takaa.
Niin, mutta se on hienoa ja onnittelut vielä uudesta pestistä. Nyt me ollaan jotenkin musta pyöritty tällaisen niin kuin jotenkin puhumisen ja ääneen ajattelun ja tärkeiden asioiden nostamisen teemojen ympärillä, joka vie meidät vielä loppuun hyvin näihin Architecture Speaks-tapahtumaan. On nimittäin aika huomion arvoista, että sä oot järjestänyt tätä tapahtumaa jo 9 vuotta. Nyt on 10. vuosi. Se on aika saavutus. Se kertoo mulle siitä, että arkkitehtuurikeskustelulle on tilausta ja tietenkin sen, että ohjelma on tosi laadukasta. Jos katsoo sitä itse keskustelua, niin onko se kehittynyt sun mielestä johonkin suuntaan näiden vuosien aikana? Näetkö sä jotain muutosta siinä, miten arkkitehtuurista puhutaan?
No, toivottavasti tämä on niinku, aiheuttanut sen. No, ensinnäkin kiitos kaikille, joka on tullut. Siis tämä on ollut hyvin suosittu ja on edelleenkin. Ja alussa mä en ole koskaan halunnut kutsua jonkun vaan siksi, että se olisi tunnettu tai jotain sellaista. Vaan siksi, että sillä olisi jotain kerrottavaa ja mielellään sellaisia, joka sitten ehkä myöhemmin saa Pritzker-palkinnon tai jotain muuta, mitä nyt on sattunut tapahtumaan, mutta joka on siis arkkitehtuurin Nobel-palkinto, suurin tai tärkein arkkitehtuuripalkinto. Ja Semmoinen niin kuin muutos, että koska tämä on jo 10. vuosi meneillään, niin nyt mulla on semmoinen tietty joukko, joka ikään kuin aina tulee kuuntelemaan, että oli se nimi kuka tahansa ja että ne luottaa tavallaan siihen mun valintaan siinä. Niin, kentällä, eli tämähän on opiskelijoille suunniteltu, mutta myös valmistuneille arkkitehdeille tai kenelle tahansa, niin kentällä hirveän moni sanoo, että tämä on semmoinen jatkokoulutus niille, että ne pysyy ajan tasalla, koska ne voi tulla näitä kuuntelemaan. Ja moni ihan niin kuin tosi kiireinenkin arkkitehti niin kuuntelee pitkin päivää näitä, ja meidän opiskelijat, ne kun se ensin pakollinen, joskushan se on ehkä hyvä aloittaa pakollisena ja sitten kun ne huomaa, että tässä on jotain järkeä, niin sitten vaikka ne valmistuukin ja on jo työelämässä, niin seuraa sitä. Et toivottavasti mä oon pystynyt avaamaan ovia uusiin paikkoihin ja uuteen ajatteluun, mutta miten mä en itse olen varmaan liian jäävi sanomaan, mutta moni seuraa. Ja tykkää. Joo.
Mahtavaa. Onko sinulle näiltä vuosilta jäänyt erityisesti joku luento tai puheenvuoro mieleen, jos sun pitäisi?
No jos minun pitää valita, no ensinnäkin siis, ja tämä on kyllä tosi nyt fingers crossed, mä toivon, että tämä jatkuukin, siis joka ikinen on tapahtunut, koska siinä siis on tapahtunut tosi surullisiakin asioita, niin kuin joskus niin, että on ollut kaksi ja toinen on joutunut lähtemään jostain syystä ja näin, mutta ne on kaikki tapahtuneet ja sehän niin kuin, kun niitä on ollut jo 60, niin se on yllättävä. No ehkä semmoinen, kun mä sanon, että en ole kutsunut hyvin tunnettuja arkkitehtejä, niin on yksi poikkeus, kun Peter Zumthor ja Juhani Pallasmaa keskusteli keskenään.
Kova.
Se oli, joo, ja se on YouTubessa vielä nähtävissä. Siinä on jotain melkein 90 000 katselukertaa. Niin se oli ehkä semmoinen eri tapahtuma, ja mä ehkä itse näen, kun mä tunnen sen Zumthorin, niin mä ajattelen, että nyt on vielä mahdollisuus tällaiseen, ja sitten hän suostui siihen, ja sama, tai hän sanoi, että hän suostuu siihen, jos Juhani Pallasmaa suostuu siihen, ja sitten niillä oli semmoinen keskinäinen keskustelu, joka keräsi jotain 800 arkkitehtiä, se oli vielä silloin niin kuin paikan päällä, niin se nyt oli semmoinen ehkä niin kuin staratapahtuma.
Ikimuistoinen,
mutta oikeasti mä en halunnut mennä siihen suuntaan, vaan enemmän siihen, että mä löydän melkein uusia kykyjä, ja se on, mä aina ilahdun, kun mä niin kuin näen myöhemmin, että ne on urallaan sit jatkanut, ja periaatteessa mä haluan aina niin kuin tukea nuorempia ihmisiä.
Mm. Toikin voi olla niin arvokasta, tietenkin se on aina kivaa tunnistaa jotain, minkä sit muutkin tunnistaa, ja tuoda jotain yllättävää, mutta myös nuoremmille arkkitehdelle se on niin merkityksellistä, kun kutsutaan puhumaan ja annetaan siitä kautta tunnustus, että mä haluan kuulla, mitä sä ajattelet. Tosiaan 6 luentoa on nytkin luvassa, sarjan on aloittanut. Me vähän jo mainittiin tästä Laavan kanssa työskentelevästä Arnhild Palmdottirista, joka on siis islantilainen, johtaa Lendagerin Islannin toimistoa. Mikä sai sut nyt valitsemaan juuri hänet aloittamaan tämän luentosarjan?
No hän kuuluu näihin, joita mä tunnen entuudestaan. Mä sain opettaa hänen kanssa Reykjavikissa viime keväänä. Ja Lendager-toimisto taas on semmoinen maailman kuuluisa toimisto, joka tekee kierrätysmateriaaleista, ja mä oon joskus aikoinaan yrittänyt saada ihan se perustajankin mukaan, mutta se ei silloin onnistunut, ja sitten kun mä tapasin tämän Arnhildurin ja näin, mitä muuta hän tekee ihan omassakin nimissä, niin mä ajattelin, että ehdottomasti, että hän on semmoinen Islannin aktivisti ja se koko Lendagerin toiminta on ihan, näin meidän pitäisi jatkossa rakentaa, ei mitään uusia materiaaleja, vaan kierrätystä niin pitkälle kuin pystyy.
Joo, just kestävän kehitykseen ja kiertotalouteen erikoistunut. En tajunnut mitään siitä, miten hän tutkii näitä mahdollisuuksia ohjata siis aktiivisia laavavirtoja muotteihin, joilla voidaan luoda rakennusten osia, mutta kuulostaa todella todella mielenkiintoiselta. Ilmeisesti hän myös hyödyntää aktiivisesti tätä elinkaariarviointia päätöksenteossa ja ylipäätään tämmöinen kestävän elämäntavan guru. No miten tosiaankin tähän liittyy myös seuraava kysymys. Voiko luennoille tulla myös ei-arkkitehdit? Mitä me tavalliset kaupunkilaiset voidaan Architecture Speaksista oppia?
No vaikka mitä, ja tämä on siis suunnattu kakkoskurssilaisille, joka ei vielä itsekään niin ole niin paljon kokemusta. Ja olen kyllä ohjeistanut kaikkia puhujia, että ne puhuisi sellaista kieltä ja sellaisista asioista, että kaikki innostuu. Ja tietenkin olen itse niin syvällä siinä, mutta mun mielestä kuka tahansa ymmärtää kyllä näistä, että ei tarvitse olla asiantuntija. Tervetuloa vaan.
No entä onko jotain arkkitehtuuriaktivismia, mitä ei-arkkitehdit voivat harrastaa?
No ehdottomasti meidän pitää pelastaa meidän kaikki purkuuhalla olevat rakennukset kaupungissa ja muualla ja pitää huolta meidän olemassa olevasta rakennetusta ympäristöstä, että se on meidän, ja me ollaan kaikki asukkaita, eli joo, jokainen on oman elämänsä arkkitehti.
Ja aktivisti. Hyvä. Eli Architecture Speaks, englanninkieliset maksuttomat verkkoluennot, ne järjestetään keskiviikkoisin kello 13.15-14.30. On kiva kuulla, että lopussa on myös aina aikaa yleisökysymyksille. Kuka tahansa voi ilmoittautua mukaan Arkkitehtuuri- ja Designmuseon sivuilla, ja jos jonkun jakson tai jonkun luennon sieltä missaa, niin tallenteet löytää aina samasta paikasta. Jenni Reuter, otetaan vielä loppuun vinkki Helsinki Design Weeklin kuulijoille. Jos Helsingissä haluaa nähdä erityisen onnistunutta suunnittelua, niin mihin sun mielestä kannattaa suunnata?
Oi, toi on vaikea kysymys. Ehkä Helsingin erikoisuus on meidän rantaviivat. Ja jos kävelee niin kuin rantaviivoja pitkin, niin näkee tosi erilaisia asioita ja uusia. Ja sit mulle henkilökohtaisesti horisontin näkeminen, niin se on se paikka. Siinä ei ole hirveästi rakennettua, mutta ehkä juuri sen, niin kuin, että pystyy katsomaan toiseen suuntaan ja näkemään niin kuin rakennettua ja toiseen suuntaan ei. Eli joo, meidän ainutlaatuisuus on kyllä se meidän pitkä ja ihana rantaviiva. Mutta sittenhän meillä on keitaita vaikka kuinka paljon. Et monihan tulee muualta maailmalta katsomaan vaikka Aaltojen kotitaloa tai niiden toimistoja. Ja hirveän moni on niinku vielä ollut katsomatta. Et ei ole käynyt niissä, kannattaa niissä käydä ehdottomasti. Ja sitten on tämmöisiä pelastusoperaatioita. Yksi on Puistokatu 4, tämä Elm ja Neslingin säätiön ja Tiina ja Antti Herlinin säätiön niin kuin toiminta, mitä niillä on kestävästä tulevaisuudesta. Et se on semmoinen hieno kulttuuriteko, että ensinnäkin se vanha arkkitehtuurimuseo on pelastettu ja siinä on varsinkin kesäisin semmoinen mikroilmasto, missä on ihanaa istua, mutta ympäri vuoden niin siinä on pelastettu talo. Meillä on hirveästi taloja, mitä pitäisi pelastaa.
Mahtava vinkki. Elmiin lounalle Puistokadulle ja sitten vähän katselemaan merelle ja saamaan perspektiiviä ajatuksille. Kiitos tuhannesti, Jenni Reuter.
Kiitos, Anni.
Kiitos myös sinulle, joka tämän jakson kuuntelit. Tsekkaa Arkkitehtuuri- ja Designmuseon Architecture Speaks-sarja, koska muotoilu- ja arkkitehtuurikeskustelua ei voi koskaan olla liikaa, vaikka ei osallistukaan, niin voi kuunnella ja ehkä oppia jotain, saada uusia ajatuksia. Jotain design-juttua on luvassa taas ensi viikolla, ja se onkin sitten Helsinki Design Weeklyn syyskauden viikajakso, eli sitten tulee pieni tauko. Mutta juttua riittää, jatketaan, voi hyvin.
Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.